რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გასაოცარებო ახლა მოისმინეთ ჩვენი თემები, შინაარსი ჩვენი გადაცემისა. პროცესში გამბობთ მეორე ტურის არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო გარემოსა და დარღვევების გარშემო.
სახელმწიფო შესაბამისი სტრუქტურების მხრიდან აღნიშნულ ფაქტებზე არაერთგვაროვანი რეაგირება აჩენს ეჭვებს ჩადენილი სამართალდარღვევების მიმართ შერჩევითი მიდგომების შესახებ.
მოგესალმებით ასევე საპროტესტო აქციის გარშემო შრომის პოლიტიკის გადახედვას მოითხოვს ხალხი.
ბოლოპერეთში სახელმწიფო აღიარებს იმას, რომ ეს მექანიზმი არ არის ეფექტური, არ არის ქმედითი.
იუნგთაუზებთ რეპორტერს აჭარიდან მესამე დღეა შეზღუდულია გადაადგილება სარფის სასაზღვრო მონაკვეთზე.
ოსმალმა დარეკავა დაიწყება საზღვარიო, დღეს კვირაზე ვორშაბას დაიწყებაო და ასე ოთხი ბუდის დაიწყებაო. ну, ის არ მუშაობს, მე მგონი, ნაკვე ამაზე თურქებ პასპორტს ვერ ატარებს.
დღესვე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ქართულ პოლიტოლოგთან, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორთან დავით აფრასიძესთან.
მე ვფიქრობ, რომ საქართველო აღარ არის პოსტსაბჭოთა ბევრი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენთან თაობის ცვლილება მართლა მოხდა. თუ გადავავლებთ თვალს სხვა ქვეყნებს და ალბათ ამაში არის ეს პასუხი, რამდენი დრო უნდა გავიდეს, გადავავლებთ, რომ რეალურად ეს ნომენკლატურა საბჭოთა პერიოდის და სხვადასხვა ფორმით აგრძელებს არსებობას. მე ვფიქრობ, რომ საქართველო ამ კუთხით მიაღწია რაღაც შედეგებს.
სწორედ ისევანდელ დღეს მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში გაგაცნობთ ახალ თარგმნილ ციგნს კურტ ვონეგუტის ერთ ნაშრომს.
ძალიან ძნელი არის რომ გაბედო და ისაუბრო სამხედრო დანაშაულზე, რომელსაც შენი ქვეყანაში ჩადის მოწინააღმდეგე ქვეყნის მიმართ.
მოგს ასევე საერთაშორისო პოლიტიკური თემა. ესეთია რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის შინაარსი, უფრო პირ რუხაძე უთხრობა მას პრაღიდან. საქართველოს 51 მაჟორიტარულ ოლქში 30 ოქტომბერს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური გამართება. ამ ტურის წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მონიტორინგის შუალედური ანგარიშის თანახმად ადგილი ჰქონდა ისეთი დარღვევების ცალკეულ შემთხვევებს, როგორებიცაა ფიზიკური დაპირისპირება, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა, მუქარისა და სამსახურიდან გათავისუფლების ნიშნით და სხვა. დარღვევებსა და არჩევნების მეორე ტურის სამართლიან გარემოში ჩატარებისთვის საჭირო პირობებზე ლაპარაკობდნენ არჩევნების უწყებად შორის კომისიაშიც, რომელიც 28 ოქტომბერს შეიკრიბა. ნონან ჭადუშვილი გეტყვით მეც.
არჩევნების უწყებად შორისი კომისიის ხდომას არ დასწრებია ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. თუმცა ხდომაზე ამის მიუხედავად აქტუალობა არ დაუკარგავს შემთხვევას, რომელზე ინფორმაციაც პარტიამ 27 ოქტომბერს გაავრცელა. ამ ინფორმაციის თანახმად ახალციხეში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის აკაკი მაჭუტაძის ავტომობილიდან გადმოსულმა პირებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ნაციონალური მოძრაობის შტაბის თანამშრომელს და წაართვეს ვიდეოკამერა, რომლითაც ის წინასა არჩევნო შეხვედრას იღებდა. დაზარალებული მედიასთან აცხადებს, რომ ამ კამერაზე იყო აღბეჭდილი ის მანქანაც, რომელიც მათ კანდიდატს მთელი დღის განმავლობაში დაჰყვებოდა კამპანიის განმავლობაში. საქმეზე გამოძიება დაწყებულია ძარცვის მუხლით, რის შესახებაც არჩევნების უწყებად შორისი კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ მედიასთან აღნიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა. იგი ამბობს, რომ უწყება ახალციხეში მომხდარი ინციდენტის გამოძიებას განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს.
საქმე დაწყებული არის 178 მუხლის პირველი ნაწილით. დაზარალებულმა მისცა ჩვენება და რაც ვიცი, შემთხვევის ადგილის დათვალიერება იყო დაგეგმილი ამდილით. დაზარალებულის ჩვენების საფუძველზე დაიწყო ამ მუხლით. თუ გამოიკვეთება, რომ რაღაც სხვა გარემოებები იყო ან რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, კვალიფიკაციაზეც იმოქმედებს.
განაცხადეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა კი აღნიშნა, რომ არჩევნების უწყებად შორისი საბჭოს მსჯელობის საგანი იყო ძირითადად საქმეები, რომლებზეც გამოძიება მიმდინარეობს ან დასრულდა და სასამართლო განხილვებია. იგი ამბობს, რომ პასუხისგებაში 8 ოქტომბრიდან დღემდე 19 პირია მიცემული.
ეს არის ფრიანობაში 19 პირი 12 სისხლის სამართლის საქმეზე. ზოგიერთ მათგანს გირა აქვს შეფარდებული, ზოგიერთ საპატიმრო წინასწარი აღკვეთის ღონისძიება და დანარჩენ საქმეებზე ჯერ კიდევ მიმდინარეობს გამოძიება. პრობლემა რაც აქვს ხოლმე ან პოლიციას ან საარჩევნო ადმინისტრაციას არის ის, რომ როდესაც განცხადებაში ან მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში მოხსენიებული პოტენციური დაზარალებული არის დაბარებული გამოკითხვაზე, ის არასახელებს ან ვერასახელებს ხოლმე იმ ადამიანის გვარ სახელს ადგილს, სადაც მასზე მოხდა ზეწოლა. თუმცა არის საპირისპირო ცირეოდენობის, მაგრამ შემთხვევები, სადაც რეაგირებები ხდება.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა იმედი გამოთქვა, რომ არჩევნების მეორე ტური 7 სამართლიან გარემოში ჩაივლის. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ მომზადებული არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის შუალედური ანგარიშის თანახმად კი 9 ოქტომბრიდან 27 ოქტომბრამდე პერიოდში ადგილი ჰქონდა ფიზიკური დაპირისპირების 2. სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა მუქარის 8. სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით სამსახური დან გათავისუფლების 1, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და ამომრჩევლის მოსყიდვის 2 შემთხვევას. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე ამბობს, რომ ამ ფაქტებში დანაშაულის ნიშნები იკვეთება და საჭიროა სამართალდამცავებმა მათზე სათანადო, დროული და ადეკვატური რეაგირება მოახდინონ. აქვე იგი ყურადღებას ამახვილებს მარნეულსა და ზუგდიდის სამსაარჩევნო უბანზე მომხდარ ძალადობრივ ფაქტებზე სამართალდამცავი ორგანოების რეაგირების არათანაბრობასა და არაერთგვაროვნებაზე.
ელში მომხდარ ძალადობაში მონაწილე პირების დასაკავებლად შესაძამ სპეცოპერაცია ჩაატარა, გამთენიისას და 6 ადამიანი დააკავა, 6-ივე დაკავებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა, ხოლო ზუგდიდში, სადაც არჩევნობების დარბევაში დაახლოებით 10-მდე ადამიანი მონაწილეობდა, მხოლოდ 2 პირი იქნა დაკავებული, მათგან ერთს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა, ხოლო მეორეს გირაო შეეფარდა. სახელმწიფო შესაბამისი სტრუქტურების მხრიდან აღნიშნულ ფაქტებზე არაერთგვაროვანი რეაგირება აჩენს ეჭვებს ჩადენილი სამართალდარღვევების მიმართ შერჩევითი მიდგომების შესახებ.
სამართლიანი არჩევნების შუალედური ანგარიშის მიხედვით არჩევნების მეორე ტურის გამოცხადებასთან ერთად ოპოზიციური პარტიის კანდიდატები სხვადასხვა ოლქში მათი მხარდამჭერებისა და კოორდინატორების მიმართ ზეწოლისა და დაშინების ფაქტებზე საუბრობენ. ანგარიში აღნიშნულია, რომ მხარდამჭერების მიმართ ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და მართველი პარტიის აქტივისტების მიერ განხორციელებულ ზეწოლაზე პრეტენზიები ძირითადად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატებმა გამოხატეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Yeah, we're standing on the same cloud.
Ერთი მაგრძელდება გემბობს ერთ აქციაზე, გამაფრთხილებელ აქციაზე 28 ოქტომბერს თბილისში სახელმწიფო კანცელარიასთან რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისა და გაერთიანებული პროფკავშირის ინიციატივით გამართა ეს აქცია გამაფრთხილებელი როგორც გითხარით, რომლითაც მისი მონაწილეები მთავრობისგან მოითხოვდნენ შრომის პოლიტიკის დაუყოვნებლივ გადახედვას და ეფექტიანი შრომის ინსპექციის შექმნას. ჩინამესაკმითა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ 2015 წლებში საწარმოო ტრავმების შედეგად 212 ადამიანი დაიღუპა, 691 დაშავდა. ბოლო 10 დღეში კი სამშაბათ ადგილზე ამავე მიზეზით 4 ადამიანი დაიღუპა. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
დღემდე დასაქმების ადგილებზე იღუპებიან ადამიანები, რომლებიც საარსებო მინიმუმის გამომუშავებისათვის ეკონომიკური სიდუხჭირისგან თავის დასაღწევად თანხმდებიან მძიმე შრომით პირობებს, სადაც შრომითი ექსპლუატაცია, ზეგანეკვეთური სამუშაო დაბალი ხელფასი და მინიმალური სოციალური გარანტიებია. აცხადებენ 28 ოქტომბრის აქციის მონაწილეები, რომლებიც მთავრობისგან შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შეცვლას მოითხოვენ. სამი გარდაცვლილი რკინიგზაში 2016 წელი დერეგულაციის პოლიტიკა სპობს შრომელთა სიცოცხლეს, დასაქმებული საფრთხეშია. ამ შინაარსის პლაკატებით მივიდნენ მთავრობის კანცელარიასთან საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის აუდიტორი 115-ის, ახალგაზრდა მწვანეების, მწვანე მუშტის, თეთრი ხმაურის მოძრაობის და სხვა მოძრაობისა და ორგანიზაციების წევრები. მათ კიდევ ერთხელ მოითხოვეს შრომელთა უფლებების დაცვა. რეალური ბერკეტების მქონე შრომის ინსპექციის შექმნას უკვე დიდი ხანია მოითხოვს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირი. ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილემ გოჩა ალექსანდრიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ როგორმე ხელისუფლებამ უნდა დაინახოს პრობლემა, რომ ხალხი მშვიდობიანობის დროს სამუშაო ადგილებზე იყუპება.
კანონი შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სამუშაო ადგილზე შევიდეს პარლამენტში, მასში იყოს ჩადებული კანონიერად გარანტირებული შრომის ინსპექციის უფლებები და ამავდროულად შრომის ინსპექციას მიეცეს სანქციების გაცემის უფლება სახელმწიფო საწარმოში და კერძო საწარმოშიც. დამსაქმებლისგან დაუკითხავა დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში, დაუგეგმავა თუ დაგეგმილად შევიდეს და შეამოწმოს შრომის უსაფრთხოების პირობები და შრომის ბაზისური პირობები, როგორიც არის სამუშაო დრო, ზეგანაკვეთური ანაზღაურება, შვებულების გაცემის და უფლების სარგებლობის საკითხი და ასე შემდეგ.
შრომელთა უფლებების აქტიური კომაგი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე გვეუბნება, რომ ამ აქციით ისინი კიდევ ერთხელ მოითხოვენ შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შეცვლას. მისი თქმით, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში სამუშაო ადგილებზე 4 ადამიანის სიკვდილი უკვე მერამდენე დადასტურებს ცვლილების საჭიროებას. სახელმწიფოს მეტი დრო აღარ აქვს, ამბობს ლინა ღვინიანიძე.
ბოლო პერიოდში სახელმწიფო აღიარებს იმას, რომ ეს მექანიზმი არ არის ეფექტური, არ არის ქმედითი, ასევე იწურება ის რეჟიმი, თუ სახელმწიფოს მაგალითად წელიწადნახევრის წინ ჰქონდა არგუმენტი, რომ ეს პილოტური რეჟიმი ესაჭიროებოდა, რადგან არ ჰქონდა არნერ გამოცდილება, ეს ინსტიტუციური მოხსერება იყო დაკარგული და ასე შემდეგ, სახელმწიფოს იწურება აი ამ არგუმენტებით საუბრის დრო და ფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი პროტესტი კიდევ უფრო ძლიერი ხდება და კიდევ უფრო მაღალი იქნება, რაც დრო გავა ევროკავშირის ეწოლა სახელმწიფოზე შექმნა
ქვეყანაში არსებულ შრომის პოლიტიკაზე თვალი არ უნდა დავხუჭოთ, გვითხრა თეთრი ხმაურის მოძრაობის წევრმა ბექა წიქარიშვილმაც.
დასაქმების პოლიტიკაზე კი აღარ არის საუბარი, უკვე სიცოცხლის უფლებაზე არის საუბარი. აქამდე მივიდა და აქამდე მიიყვანა ეს არასწორმა კურსმა, რომელიც აირჩია ქვეყანა, რომელიც ორიენტირებული არის მხოლოდ და მხოლოდ კომპანიის ან რაღაცა მსხვილი ბიზნესის მაღალ შინოსნების მოგებაზე და რეალურად არ აინტერესებს ქვედარგოლში რა ხდება დასაქმებულებში. აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ აღარ გვაქვს შრომითი ინსპექცია, რომელიც ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტია და დღევანდელი აქციის ერთ-ერთი მოთხოვნა.
აქციას 28 ოქტომბერს შეუერთდა სტუდენტური მოძრაობა ლაბორატორია 115-ით. როგორც მისი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ნათია ქარჩილაძე გვეუბნება, სტუდენტებს სტუდენტობის პერიოდში ხშირად უწევთ მუშაობა სწავლის საფასურის გადახდის მიზნით. როგორც ნათია ამბობს, ხშირად საკმაოდ რთულ პირობებში მუშაობენ. ამიტომ ამ აქციაში მათი მონაწილეობა მხოლოდ სოლიდარობა არ არის. ეს ჩვენი საერთო ბრძოლაა, გვითხრა ნათია ქარჩილაძემ. ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას უკვე არაერთი წელია მოითხოვს სახალხო დამცველიც. ერთ-ერთი პირველი რეკომენდაცია ამ კუთხით საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს სახალხო დამცველის აპარატმა 2013 წელს გაუგზავნა. თუმცა მას შემდეგ ყველა ანგარიში იგივე რეკომენდაცია მეორდება. როგორც სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელმა თათული თოდუამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯერჯერობით კონკრეტული შედეგი არ ჩანს.
საქართველოს პარლამენტმაც გაიზიარა სახალხო დამცველის სანგარიში მოცემული რეკომენდაცია და მიუთითა შესაბამის პასუხისგებელ უწყებებს, რომ შეექმნათ შრომის ინსპექცია, თუმცა პარლამენტის ეს გადაწყვეტილება, რომელიც 2014 წელს იქნა დადგენილების სახით მიღებული, ასევე ქაღალდზე დარჩა. ამას გარდა ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმა, რომელიც 2015 წელს შეეხებოდა, ასევე ითვალისწინებდა, რომ უნდა შექმნილიყო შრომის ინსპექცია. თუმცა ამ ნაწილში ჩვენ რაიმე აღსრულება ვერ ნახეთ.
აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ახალი პარლამენტის შეკრებისთანავე აქციები კვლავ გაგრძელდება და უფრო ფართო მასშტაბიან ხასიათსაც მიიღებს. გავიხსენოთ ისიც, რომ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტზე, თუ მას მთავრობა დადებითად შეაფასებს, სწორედ ახალი მოწვევის პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს. ახალი კანონპროექტის მიხედვით კი შრომის ინსპექტორების ჯგუფს საწარმოების გაუფრთხილებლად შემოწმების უფლება მიენიჭება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან, უბრალოდ საქართველოს თურქეთის საზღვრიდან, საზღვრის სარფის მონაკვეთზე. მესამე დღეა შეზღუდულია გადაადგილება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თურქეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო კონტროლის სისტემის გათიშვით გამოწვეული შეფერხება ვრცელდება არამხოლოდ სარფის, არამედ თურქეთის მასშტაბით ყველა სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მოქალაქეები გაავრთხილა, რომ თურქეთიდან საზღვრის გადმოკვეთა განსაკუთრებით გართულებულია მათთვის, ვინც მეზობელ ქვეყანაში გამგზავრებისას ისარგებლა არა პასპორტით, არამედ ელექტრონული საიდენტიფიკაციო ბარათით. სარფის საბაჟო გამშვებ პუნქტთან არსებულ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალ ორთქიფანიძე გიამბობთ ახლა.
სარფის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტთან ამ დრომდე რჩებიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებმაც თურქეთ-საქართველოს საზღვარი ვერ გადაკვეთეს. მათი ნაწილი საზღვრის გახსნა სარფის გამშვებ პუნქტთან ელოდება. საზღვრის გადაკვეთაზე პრობლემა საქართველოს მოქალაქეებს 2 დღის წინ საღამოს 6 საათიდან შეექმნათ. მათ შორის იყო გიული დიასამიძე.
დღეს ჩემი გადასვლა იყო აუცილებელი წამლის გულიზა. წამალზე მივდიოდი. დამირეკა თურქმა, რომ აქ რო ასილარია, იქ ნაკლებია და რომ არა აფული, პენსიაზე ვართ, ორი ადამიანი დამოკიდებული. ჩემ პენსიაზე ხმარს არა აკეთებს. გადმედი და გამაჩერეს. 7 საათის მერე აგევდგავა. ახლა აგერც არ დაგვაყენეს, გადათითიქეთო. რა ვქნათ? გლეხებს გვიჭირს ყველაზე მეტი გლეხსაკ გაჭირება. აქ გადადის გლეხი და გაჭირებული და ამ გლეხს რომ თურქებში საქმე დაგვჭირდა და გადავიდეთ აქ და მუშაობთ, ესეც უკვე ჩაგვიგეთ.
როგორ საზღვართან შეკრებილი მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, საზღვრის გადაკვეთის შეზღუდვის მიზეზად თურქეთის მხარეს საბაჟოზე არსებული ტექნიკური პრობლემები სახელდება.
დატოა დაკეტილია რა პრობლემა?
ჩაკეტილია, სავარაუდოდ შაბათამდე არ გაიხსნება. ხო, რაღაცა ტექნიკური ხარვეზია.
იქით რამდენ ხანში იქნება, რამდენ დღეში და ტელევიზორს უყურეთ და გაიგებთ 2-3 დღეში სავარაუდოდ.
გუშინ მერე დილის 6 საათის მერე ველოდებით გავაჩენეთ გუშინ ახანე ხამე მოვავო ამ ქვეს და არ მოვიდა კიდო.
ოსულმა დარეკა გაიხსნება საზღვარიო, დღეს კიდე შაბათს გაიხსნებაო. და ზეო თოშო როდის გაიცნება ის ну ის არ მუშაობს მე მგონი ნაკვე ამაგეს თურქე პასპორტს ვერ ატარებენ
ტრანზიტებს ატარებენო მაგრამ გამოდის რომ ატარებენ მხოლოდ ვინც მაგალითად თურქეთიდან მიდის იტალიის ან საბერძნეთის მოქალაქეები მესამე ქვეყანაში მე ცნობს მე ვიდიოდი მაგრამ არ გამატარეს იმიტომ რომ უკრაინაში მივდივარ და იქაური მოქალაქე უნდა იყო რომ გაგატარო
მეგობარი ერთ ხარეს არ უშვებო იმასაც მოვიდა და ჩვენც გადავიდა და შორიგზიდან ჩამოვიდა სკლები არ გვინახი
და გადაცემა რა არ გადამშვა
დიგები აგრეთვე სარფის საბაჟოს გამშვე პუნქტთან თურქეთის მხარეს საქართველოს მოქალაქეები ქვეყანაში შემოსვლას უკვე მეორე დღეა ცდილობენ ოფიციალური ინფორმაციით საზღვრის თურქეთის მხარეს საბაჟოზე ქსელში ტექნიკური პრობლემები შეიქმნა რის გამოც ვერ ხერხდება პასპორტების შემოწმება სარფში იმყოფებოდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე მისი თქმით ორი დღის განმავლობაში საზღვრის გადაკვეთა შეზღუდვის დროს თურქეთიდან საქართველოს 400 მოქალაქის გადმოყვანა მოხერხდა.
მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ მთელი თურქეთის მასშტაბით არის მსგავსი პრობლემა. ეს პრობლემა არ არის შექმნილი მხოლოდ სარფის საბაჟო პუნქტზე, ეს არის ყველა საზღვარზე, მათ შორის საერთაშორისო აეროპორტებში. დღეს ჩვენ მუშაობთ ორი მიმართულებით, რაც შეიძლება სწრაფად აღდგეს ბაზები. ამაში ჩართულია ჩვენი საპატრულო პოლიცია, ჩვენი დიპლომატიური მისია თურქეთის რესპუბლიკაში. ფიქრობ, უახლოეს პერიოდში აღდგება ეს ბაზები და ამავდროულად ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ სწრაფად გადმოვიყვანოთ ჩვენი მოქალაქეები და არ იყოს დაყოლება საზღვარზე.
სარფის საბაჟოზე საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული პროგრამული ხარვეზის გამოსასწორებლად ამდრომდე მუშაობენ თურქეთის რესპუბლიკის შესაბამისი სამსახურები. განაცხადა თურქეთის გენერალურმა კონსულმა ბათუმში იასინ თემისქანმა, რომელიც დღეს სარფის სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან იმყოფებოდა. მისი განმარტებით ეს პრობლემა არა მხოლოდ სარფის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე, არამედ თურქეთის მხრიდან ყველა სასაზღვრო პუნქტებზე შეიქმნა. როგორც კონსულმა განაცხადა, სარფის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე ქართველი და თურქი მესაზღვრეები ინტენსიურად მუშაობენ იმაზე, რომ ვისაც გადაუდებ ელი საქმე აქვს ორივე ქვეყნის მხრიდან ჩვეულ რეჟიმში შეძლონ საზღვრის გადაკვეთა. თურქეთის გენერალური კონსულის განმარტებით თურქეთის და სხვა უცხო ქვეყნების მოქალაქეებისთვის საზღვარზე არსებული სისტემა სხვადასხვაა. ამიტომაც თურქეთის მოქალაქეები თავისუფლად ახერხებენ საზღვრის გადაკვეთას. პრობლემა კი სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე ქმნებათ.
დღესაცულებო, გადასმენდით რეპორტერს აჭარის დედაქალაქიდან, ბათუმიდან, ჩვენი გავრე კორესპონდენტი ეკალორ ტკიპანიძე გიამბობდათ იმის შესახებ, თუ რატომ არის მესამე დღე შეზღუდული გადაადგილება საქართველოს თურქეთის საზღვრის სარფის მონაკვეთზე.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Falling and the wind is blowing cold across the moor.
წელდება ჩვენი გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ჰაკერებმა უკრაინული ჯგუფიდან კიბერხუნტ სამშაბათს გამოაქვეყნეს 2000-მდე წერილი, რომელიც მათ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსის ვლადისლავ სურკოვის მისაღების ელექტრონული პოსტის გატეხვით მოიპოვეს. აქვე გეტყვით, რომ 2013 წლიდან სურკოვი პუტინის პირადი მრჩეველია და საქართველოს სეპარატისტულ რესპუბლიკებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში განვითარება მოეკითხება. ცნობილია ისიც, რომ 2014 წელს ის აფხაზეთში ჩავიდა, როცა იქ გარკვეული არეულობა იყო. მნიშვნელოვანი პირია სურკოვი, მისი წერილები ცხადყოფენ, თუ როგორ ცდილობდა რუსეთი ყირიმის უკრაინისგან მოწყვეტას ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე მაიდანის მოვლენები დაიწყებოდა. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ბევრად ადრე, ვიდრე უკრაინის ღირსების რევოლუცია მოხდებოდა, კრემლს დაწყებული ჰქონდა სხვადასხვა ვარიანტების შემუშავება, რაც უკრაინის ევროპული კურსის დამცველთა წარმატების შემთხვევაში უკრაინისაგან ყირიმის ჩამოშორებას და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტული პროექტის ნოვოროსიის მხარდაჭერას გულისხმობდა. ასეთი დასკვნის შესაძლებლობა სიძლევა ის სკანდალური მიმოწერა, რაც ინტერნეტში გავრცელა უკრაინელმა ჰაკერულმა ჯგუფმა კიბერხუნტამ. გამოქვეყნებული წერილები მოიცავს 2013-2014 წლების შემოდგომა ზაფხულის პერიოდს. 2013 წლის ოქტომბერში დაბრუნდა კრემლში სურკოვი მთავრობის აპარატიდან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და დაინიშნა ვლადიმერ პუტინის თანაშემწედ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ურთიერთქმედების საკითხებში. ბევრი არაოფიციალური წყარო ვარაუდობს, რომ სურკოვი, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, ორი წლის შემდეგ კრემლში მიზნით დაბრუნეს, რომ თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის კურირების გარდა უკრაინის საქმეებითაც დაკავებული იყო. ჰაკერული გზით მოპოვებული მიმოწერა ასეთ ვარაუდებს ადასტურებს და დეტალურად აჩვენებს, რომ რუსეთი იმთავითვე ემზადებოდა ყირიმის ანექსიისა და პროექტ ნოვოროსიის ორგანიზებისათვის. უკრაინელი ჰაკერები პირობას დებენ, რომ უახლოეს ხანში გამოაქვეყნებენ სურკოვის მისაღების გატეხილი საფოსტო ყუთიდან ახალ ფრაგმენტებს. ჰაკერების თქმით, მათ მიეცათ სტომა უფრო მოგვიანებით პერიოდზე 2015-2016 წლების წერილებთან, თუმცა მძარცველების თქმით, ეს ფაილები მათ გადაუგზავნეს უკრაინულ სპეცსამსახურებს და ამიტომ მათ ჯერჯერობით ვერ გამოაქვეყნებენ წერილების ოპერატიული დანიშნულების გამო. ის რომ ინტერნეტით გავრცელებული მიმოწერა არ არის ფალსიფიცირებული, ეს უკვე დაადასტურეს რამდენიმე რუსულმა და საერთაშორისო ექსპერტო ჯგუფმა. სამშაბათ საღამოს მიმოწერის ნამდვილობა დაადასტურა ლონდონში მცხოვრებმა რუსმა ბიზნესმენმა ევგენი ჩეჩევარკინმა. გამოქვეყნებულ წერილებში ფიგურირებს ჩეჩევარკინის მიერ სურკოვის სახელზე გაგზავნილი რეცენზიის შავი პირი ნათან დუბროვიცკის წიგნზე. როგორც ირკვევა, ნათან დუბროვიცკი ეს სურკოვის ლიტერატურული ფსევდონიმია, ხოლო ზემოხსენებული რეცენზია რამდენიმე კვირაში ჟურნალ რუსკი პიონერში გამოქვეყნებულა.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. მან მოკლედ გიამბოთ იმის თაობაზე, თუ რა ეწერა წერილებში. ჰაკერებმა უკრაინული ჯგუფიდან კიბერხუნტა სამშაბათს გამოაქვეყნეს 2000-მდე წერილი, რომელიც მათ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსის ვლადისლავ სურკოვის მისაღების ელექტრონული პოსტის გატეხვით მოიპოვეს.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ხინში. ვაცხოვრთებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძალიან გზელდება ჩვენი გაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს დავით აფრასიძესთან, ის ქართული პოლიტოლოგია, ილიას უნივერსიტეტის პრორექტორი, რომელიც პრაღას სტუმრობდა. მას მე რეკი უკვე მიგიწევთ ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში. ჯერ ერთი ანონსი.
ილი თავდეთი ადგილე, ხოდა წავალ ანანორს მე ნახულეთ მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარსაჩი განაროყავ. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზრებული ეს ანანორი.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
რასამსალო მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღრიურო ჩანაწერებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე ექიმი, ბლოგერი, ზვიად კირტავა სოლომონ თერნალელი წაგეკითხავთ. ახლა კი ჩვენი ინტერვიუ. ამ კვირაში პრაღაში გამართა შეხვედრა, რომელზეც ყურადღების ცენტრში იდგა ცნება კლეპტოკრატია, ბერძნულად ქურდების მმართველობა. პოსტსაბჭოთა კლეპტოკრატები და როგორ მოხდა ეს მათი რეფორმირება. მას ეწოდებოდა სემინარს რამდენიმე პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ექსპერტები, აქტივისტები და ჟურნალისტები საუბრობდნენ კლეპტოკრატიასთან და უფრო ზოგადად კორუფციასთან ბრძოლის სირთულეებზე, ხშირად წარუმატებლობაზე. თუმცა იყო საუბარი წარმატებებზეც, საქართველოსა და მოლდავეთის შემთხვევებში. სემინარის შემდეგ იმ გოლგა მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა ქართულ პოლიტოლოგს, ილიას უნივერსიტეტის პრორექტორს დავით აფრასიძეს.
ამ კონფერენციას ეწოდება პოსტსაბჭოთა კლეპტოკრატიები და როგორ არის შესაძლებელი მათი რეფორმირება. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 25 წელია გასული და მაინც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებად მოიხსენიებენ ამ ქვეყნებს, რომლებიც დაპატიჟეს. რამდენი წელი უნდა გავიდეს, რომ ეს რეგიონი აღარ იყოს პოსტსაბჭოთა?
არ მithkwams თვითონ კონფერენციაზე, მაგრამ მე მგონია რომ საქართველოს აღარ არის პოსტსაბჭოთა ბევრი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენთან თაობის ცვლილება მართლა მოხდა. თუ გადავავლებთ თვალს სხვა ქვეყნებს და ალბათ ამაში არის ეს პასუხი, რამდენი დრო უნდა გავიდეს, გადავავლებთ რომ რეალურად აი ეს ნომენკლატურა საბჭოთა პერიოდისა სხვადასხვა ფორმით აგრძელებს არსებობას. არა, აუცილებელი იგივე ადამიანები იყვნენ, მაგრამ იმავე სისტემის გაგრძელება და ხელახლა განვითარება ხდება. მე ვფიქრობ რომ საქართველოს ამ კუთხით მიაღწია რაღაც შედეგებს.
მართველი კლასი გამოიცვალა.
თაობა ბიზნესში, განათლებაში, ანუ ის თაობა რომელიც გვს ქვეყანას უდგას. ეს შეიძლება ხა არ არის რაღაცა ძალიან სამეცნიერო შედარება, მაგრამ მე თვითონაც რო სამეწო სხვადასხვა ქვეყნებში ყოფნა აი ამ რეგიონიდან, ვატყობ რომ ამ კუთხით ჩვენ მართლა რაღაცა პროგრესი გავიარეთ. ამიტომ ვფიქრობ რომ პოსტსაბჭოთა თავისთავად დასრულდა ეს ცნება, იმიტომ რომ აი ახაც დააკვირდებოდით რომ ქვეყნებმა პრინციპში განვითარების სხვადასხვა გზები აირეს უკვე. საქართველოს ნამდვილად პიონერია და ჩანს ყველა მონაცემებში და დაიმედი მაქვს ასეც დარჩება. უკრაინა და მოლდოვა ასევე გამოკვეთილები არიან მათი განვითარების გზა სულ უფრო და უფრო ემსგავსება აღმოსავლეთ ევროპული განვითარების გზას. ხოლო რაც შეეხება ბელორუსი, აზერბაიჯანი, მოცემ ბელორუს კიდე სხვა შემთხვევა არის, ავტოკრატიული ჩამოყალიბებული, მაგრამ ეფექტიანი, იმიტომ რომ ის თავის მოსახლეობას რაღაც ტიპის სერვისებს თავაზობს. აზერბაიჯანი წმინდაც არის, ასე ვთქვათ, ერთი ოჯახის დინასტია თავისი ნავთობით, რომელიც ძირითადი რესურსის წყარო, და სომხეთი ალბათ რუსეთის ფაქტორი რო არისოს და ახლობებით უფრო აი ამ აღმოსავლეთ ევროპულ ბლოკში იქნებოდა, მაგრამ ნუ აი ამ რუსეთის ფაქტორის გამო ისევ მაინც მიეკაჩებიან.
მაშინ რატომ ეს სახელწოდება პოსტსაბჭოთა ადვილებს სახელწოდების მოგონებას?
ადვილებს ნამდვილად, იმიტომ რომ მე თუ დააკვირდებოდით დღეს რამდენჯერმე გამოვიყენეთ ჩემ გამოსვლაში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები. Მე ვფიქრობ, რომ დღეს ევროკავშირის ეს დინამიკა უფრო მნიშვნელოვანია. ესეც არასახავს, რა თქმა უნდა, ბოლომდე ვითარებას, მაგრამ პოსტსაბჭოთა უკვე მე მგონი მაინც უკვე მოძველებულია.
კეთილი, პოსტსაბჭოთა გავარჩიეთ. ახლა შემდეგი სიტყვა: კლეპტოკრატია. პოსტსაბჭოთა კლეპტოკრატიები და საქართველოს არის წარმოდგენილი, უბრალოდ საქართველოს წარმომადგენელი, ესე იგი საუბრობს ამ თემაზე. საქართველოში არის კლეპტოკრატია.
თუმცა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ მოლდოვა და საქართველო ამ კონფერენციაზე იყო წარმოდგენილი არა მსმენელების სახით, არამედ როგორც ორი მომხსენებელი, რომლებმაც ისაუბრეს თუ როგორ მოახერხა ამ ორმა ქვეყანამ თვისებრივად გაერჯობისებათ გამარება. ანუ ამ შემთხვევაში საქართველო და მოლდოვა უკვე გამოცალკავებული იყო.
ესე იგი არა გვაქვს კლეპტოკრატი.
ხო, აი ხა კლეპტოკრატია პრინციპში ძალიან ისეთი კარგად ჟღერადი, მაგრამ სამეცნიერო ძალიან რთულად გასარჩევი თემა. არა გვაქვს ალბათ, რა ჩვენ გვაქვს და არსებობს, რა ამას ყველა აღიარებს, რომ ჩვენ რეალურად უფრო მეტად გვინდა ეს დემოკრატია და თავისუფლების პრინციპი ბიზნესში, გამიჯდა ბიზნესსა და პოლიტიკას შორის, იყო უფრო მეტად არამხოლოდ ფორმალიზებული, არამედ იმპლემენტირებულიც. იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვაქვს ნორმალური კანონები, მაგრამ ამ კანონებს არ ვიყენებთ და უფრო ვიყენებთ თქო არაფორმალურ არხებს გარკვეული საკითხების გადასაწყვეტად.
ბატონო თავით, ამ სემინარის დროს რამდენჯერმე გაიჟღერა შეკითხვამ, რატომ ხდება, რომ როგორც თქვენ ახლა დაადასტურეთ, საქართველოს დემოკრატიზაციის რეფორმების კუთხით გარკვეულ წილ მაინც ლიდერია ამ ჯგუფში. რა არის ის განსაკუთრებული, რაც საქართველოს მოლდავეთის და უკრაინის შემთხვევაში უკეთ მუშაობს, ვიდრე დანარჩენ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში? დიდი თემაა მესმის, მაგრამ აი რამდენადაც შეიძლება.
დღეს ახლა ჩემს გამოსვლაში უფრო კრიტიკული ვიყავი თავისთავად, იმიტომ რომ მინდოდა ეს პრობლემები მეჩვენებინა სხვა ქვეყნებისთვის, რასაც ისინი წააწყდებიან ამ რეფორმების გატარების დროს. მე ვფიქრობ, რომ ერთი მთავარი მომენტი, რომელიც აი ამ ქვეყნებს ერთმანეთთან განსხვავებს იმ კუთხით, რომ აქ რეფორმები უფრო შესაძლებელია, ეს არის მეტი პოლიტიკური თავისუფლება და მეტი პოლიტიკური კონკურენცია. კერძოდ ის, რომ ჩვენთან თუნდაც 90-იან წლებში შევარდნაძის პერიოდშიც მაინც იყო გარკვეული ტიპის პოლიტიკური კონკურენცია, ბრძოლა, კამათი.
და რატო იყო ეს შევარდნაძის სამსახურება იყო თუ კულტურა, ტრადიცია?
აი ტრადიცია მე არასდროს არ მომყავს ხოლმე იმად რა ქვია არგუმენტად, იმიტომ რომ კულტური და ტრადიცია საქართველოში კორუფცია საკმაოდ კულტურასთან ახლოს გამიიყო, ეს ან თუნდაც ნეპოტიზმი და ასე შემდეგ. ამას ძალიან ბევრი ემპირიული კვლევაცა დასტურებს, რომ კულტურა, რელიგია, ტრადიცია არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მაგრამ არ არის გადამწყვეტი. მე ვფიქრობ, რომ გადამწყვეტი ფაქტორი მაინც აი ამ თავისუფლებაში და აი ამ სივრცეებში, რომელიც შეექმნა 90-იან წლების დასაწყისში, რომელიც შემდეგ გაგრძელდა და რომელიც სააკაშვილის ის ფაქტორიც, რა თქმა უნდა, ნამდვილად არ არის საყოფირო, ჩვენ როდესაც აი ეს 2003 წელს ცვლილება მოხდა, მართლაც მივიღეთ პირველი წლები ფუნდამენტური რეფორმების. და ამ ფუნდამენტურმა რეფორმებმა, ინიციატივებმა, სხვათა შორის, როგორ გაეკეთებინათ უკეთესად, როგორ უნდა შეეცვალათ რაღაცა ტიპის მართლობა საჯარო პოლიტიკის კუთხით, საბოლოო ჯამში ჩაგვიყარა ისეთი ფუნდამენტი, რომ მე ვფიქრობ, რაღაცა ტიპის პოლიტიკა, რაღაცა ტიპის წესები ჩვენთან უკვე შეუქცევადია.
ძვირადღირებულებით თქვენ უსმენთ ინტერვიუს ქართველ პოლიტოლოგთან, ილიას უნივერსიტეტის პროექტორთან, დავით აფრასიძესთან, რომელსაც ჩემი კოლეგა მარიამ ჭეურელი ესაუბრა. პრაღაში გამართული ერთი შეხვედრის შემდეგ, პრაღაში გამართა შეხვედრა, რომელზეც ყურადღების ცენტრში იდგა ცნება კლეპტოკრატია, პოსტსაბჭოთა კლეპტოკრატები და როგორ მოხდეს მათი რეფორმირება, ასე ერქვა შეხვედრას. გრძელდება ინტერვიუ.
დღევანდელ საქართველოში როცა გამოიკვეთა იმის შესაძლებლობა, რომ ერთი პარტიის ხელში იყოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, თქვენ თქვით, რომ დღევანდელ საქართველოში საფრთხე დემოკრატიისთვის, რეფორმებისთვის მაინც არსებობს იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ერთი პარტიის ხელში იქნება სავარაუდოდ გადაწყვეტილებების პროცესი? და კიდევ ერთი საფრთხე დაასახელეთ: ოლიგარქია. და თქვენ მოიყვანეთ ასევე უკრაინის მაგალითი, როცა იქ ძალიან ბევრი ოლიგარქია და საქართველოს პრობლემა ის არის, რომ ერთი ოლიგარქი, ერთი ძალიან მდიდარი ადამიანია. აი ამ ორივე მომენტზე მინდა შეგეკითხოთ. როცა დაიწყო იმასე ლაპარაკი 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, რომ სახიფათო ერთი პარტიის ხელში საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ეს ერთი პარტია, მისი ლიდერი პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ეს არის სპეკულაცია, ასეთი ვარაუდის გამოთქმა, რომ ეს სულაც არ არის სახიფათო, იმიტომ რომ ეს კონკრეტული პარტია ნამდვილად ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე იმოქმედებს. შეიძლება დაუშვათ.
Модит ესე თქვათ, საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ზოგადად აი ესეთი ტიპის უმრავლესობა საფრთხეა ნებისმიერი ქვეყნისთვის. ეს გერმანია რომ იყოს, იქაც საფრთხე იქნება, ჩეხეთის რესპუბლიკა იქაც საფრთხე იქნება, ყველგან იქნება ეს საფრთხე. აქ არ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ საქართველოსთვის არის თუ არა საფრთხე ცალკე აღებული. Аргументи იმის თაობაზე, რომ და არგუმენტები რა არის, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს თუ არ იყოს საფრთხე, დანო კრიტიკოსები დაყენებული არიან ხოლმე ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერებად, ხო? რომ აი ვინც ახლა აკრიტიკულად უყურებს, ისინი სავარაუდო ნაციონალური მოძრაობა. არა ბატონო, ნაციონალური მოძრაობის დროსაც იყო საფრთხე. შევარდნაძის დროსაც იყო საფრთხე და ორივე ჯერზე ეს მასალის და ჩამოყალიბდა როგორც საფრთხე. ნაციონალური მოძრაობა 2003 წელს ასევე არ განიხილებოდა საფრთხედ. იმის ლიდერები 2003 წელს ასევე ამბობდნენ, რომ ისინი ხალხის ინტერესებით მოქმედებენ. 2003 წელს არავინ არ გეტყოდათ ნაციონალური მოძრაობიდან, რომ ისინი ბოროტად გამოიყენებენ ძალას. ხო? დღეს რა გვაქვს ჩვენ იმის გარანტიად, რომ ქართული ოცნება მომავალი 4 წლის განმავლობაში არ გამოიყენებს ამას? პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ არიზამს ამას? დიდი ბოდიში, მაგრამ მე შეიძლება ვენდო ოჯახში ჩემ წევრს, მაგრამ საზოგადოებრივ სივრცეში და ასეთია პოლიტიკა, მე სიტყვის ნდობაზე მეტად მირჩევნია ინსტიტუციური გარანტიები არსებობდეს ამისთვის. ამიტომ
კი, მაგრამ ეს ხალხი ხომ დემოკრატიული არჩევნების დაუშვათ, ეს იყო დემოკრატიული არჩევნები, ჯერ არ ვიცით შეფასებები, არ დასრულებულა საარჩევნო პროცესი, თუ ეს მართლა დემოკრატიული, სად მიდიხართ, რას პასუხობთ?
მე არ ვლაპარაკობ იმას, რომ დემოკრატია არ იძლევა ასეთ შედეგებს. მე ვამბობ, რომ დემოკრატია შეიძლება ქონდეს ისეთ შედეგები, რომელიც სახიფათო იყოს დემოკრატიის. არ მინდა არანაირი პარალელის გავლება გერმანიასთან, მაგრამ 30-იან წლებში გერმანიაში დემოკრატიული პროცესებით მოვიდა ხელისუფლება სათავეში. უბრალოდ დემოკრატია იძლევა ცუდ შედეგებს. და მეორე მომენტია, საქართველოში ჩვენ არ აგვაქვს 3-4-დიანი მხარდაჭერა ერთი პოლიტიკური პარტიის. ჩვენ სისტემა მოგვცა ასეთი შედეგი. კერძოდ 59%-იანმა პარტიამ მიიღო 75%-იანი მანდატი. ეს არის სისტემის ბრალი, იმიტომ რომ მაჟორიტარული სისტემა გვაქვს, აქედან გამომდინარე ეს არ არის, რომ საზოგადოებაში არ აგვაქვს სიჭრალე. უბრალოდ ეს სიჭრალე ვერ ასახა პოლიტიკურმა სისტემამ. ჩემი აზრით, ტესტი ამ ხელისუფლებისა არიან თუ არა მზად მართლაც გააკეთონ ის, რომ შეიზღუდონ საკუთარი თავი, არის პირველი საპრეზიდენტო არჩევნები, დარჩება თუ არა ის პირდაპირი. იდეაში საპარლამენტო მოძრას მართლაც არა პირდაპირი შეიძლება უხდებოდეს, მაგრამ ორი განსხვავებით. პირველი, იქ ბევრი პარტიაა და კოალიციური გარიგებები არის საჭირო იმისთვის, რომ პრეზიდენტი აირჩიონ, და მეორე პალატა არსებობს პარლამენტში საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ანუ დღეს თუ ჩვენ შევინარჩუნოთ პირდაპირ არჩევნებს პრეზიდენტისა, ჩექს, ანუ აი ამ გამაწონასწორებელის თუ შევინარჩუნოთ. მე არ მომობ იმას, რომ ხალხ შეიძლება ისო ქართული ოცნების კანდიდატმა არ გამოიმარჯოს არჩევნებში. უბრალოდ ინსტიტუციურ ჩექს დავტოვოთ. მეორე მომენტი, რასაც ველოდები თუ ხელისუფლების მართლაც უნდა დემოკრატიზაცია, ეს არის მაჟორიტარული სისტემის რეფორმირების უკვე დაწყებული პროცესი. თუ ეს პროცესი გაჩერდება, ცუდი იქნება, თუ ეს პროცესი გაგრძელდება, ვიტყვი რომ მართლაც თვით შეზღუდვით მოქმედებს ხელისუფლება.
კეთილი, და გადავიდეთ მეორე პრობლემაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ საქართველოს დემოკრატიის და რეფორმების გზაზე. ეს არის ოლიგარქია. უფრო ზუსტად, ერთი ოლიგარქი არსებობს საქართველოში. რატომ არის ის პრობლემა სისტემისთვის?
წავიკითხე ეს ცნობილი ციტირება ლევიცკის ცნობილი ნაშრომიდან ავტორიტარული სისტემების და ჰიბრიდული სისტემების შესახებ, სადაც ის წერს, რომ ორი ტიპის პრობლემა არსებობს. არსებობს ქვეყნები, სადაც არიან ბევრი, არის ბევრი ოლიგარქი და მათ შორის, ასე ვთქვათ, ბრძოლასა და გავლენების გადანაწილებას ეკუწირება ქვეყანა, და არსებობს ქვეყნები, სადაც ერთია, სადაც საერთოდ ბრძოლა და კამათი არ მიმდინარეობს. ჩემს გამოსვლაში სხვადასხვა თუ დააკვირდით, მე ოლიგარქი არ გამოვიყენებ სიტყვა, ვიყენებდი სიტყვას ავტონომიური ძალა, ანუ ძალის ავტონომიური საფუძვლები, რომელიც სხვა ტიპის კვლევებიდან აღებული, რომელიც ამბობს ეს რამეს, რომ სახიფათოა პოლიტიკური სისტემისთვის, როდესაც არსებობს ადამიანი ან ადამიანების ჯგუფი, რომელსაც მიუწვდება ხელი იმ ტიპის რესურსებზე, რომელიც არ არის ლოკალიზებული ამ პოლიტიკურ სივრცეში და შესაბამისად ის არ არის წარმოქმნილი ამ პოლიტიკური სივრცის მიერ. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ბატონ ივანიშვილს, მე მგონი სხვა ამას გულისხმობთ, ბატონ ივანიშვილს აქვს ძალიან დიდი ბიზნესი, რომელიც არ არის მიბმული საქართველოსთან, შესაბამისად ქართულ ამომრჩეველზე, ქართულ სახელმწიფოზე მისი რესურსები დამოკიდებული არაა. აქედან გამომდინარე მე კი არ ვამბობ, რომ კონკრეტულად ბატონი ბიძნა ივანიშვილი ცუდად მოიქცევა და რაღაცას ცუდად გამოიყენებს ამისთვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამისი რისკები არსებობს და ერთადერთი გარანტია იმისთვის, რომ ეს რესურსი, რომელიც გარეთაა ქვეყნიდან, შემოვა, პოლიტიკაზე გავლენას მოახდენს, სხვანაირად იმოქმედებს გადაწყვეტილების მიმღებებზე, ამისი გარანტია, რომ ეს ასე არ მოხდება, ისევე როგორც წინა შემთხვევაში იყო, არის განცხადება პიროვნების, ინდივიდის, რომ მე ამას არ ვისა. ანუ ის არ ამბობს, რომ მე ამას ვერ ვისა, ის ამას არ ისამს. ეს უკვე საფრთხეა თავისთავად ნებისმიერი პოლიტიკური სისტემისთვის.
რაც უნდა დემოკრატიულად ჩატარებულიყო ეს არჩევნები, შეიძლება რომ ჩაითვალოს, რომ ეს არის წინა არჩევნების შემდეგ შედეგი უკან გადადგმული ნაბიჯი საქართველოსთვის. მე გულისხმობ, რომ სავარაუდოდ დადგება შედეგად აბსოლუტური უმრავლესობა ერთი პარტიის.
მე მგონი კი სამწუხაროდ, ამიტომაც მე დღეს ვთქვი, რომ რაც შეეხება არჩევნების ჩატარებას, თქო, რა თქმა უნდა 2016 წლის არჩევნები ბევრად უკეთესად ჩატარდა ვიდრე 2012 წლის არჩევნები, მაგრამ შედეგის თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს უკან გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ მეც პირადად ვიყავი მათ რიგში, ვინც ფიქრობდა, რომ გვექნებოდა უფრო მრავალპარტიული პარლამენტი. ახლოს მე არ ფიქრობდი იმას, რომ ქართული ოცნება ვერ შეძლებდა უმრავლესობის მიღებას და ვთქვათ საპარლამენტო მთავრობის ჩამოყალიბებას, მაგრამ ჩემთვისაც პრინციპში შოკი იყო საკონსტიტუციო უმრავლესობა. მით უფრო რომ ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, როგორც მოგეხსენებათ, 2013 წელს აიწია 3-4-მდე, ანუ ჩვენ ზღვარი კი აუწიეს ზემოთ, მაგრამ მაინც ამ ზღვარმაც არაფერი გვიშველა.
შესაძლებლობა ეს ყო ინტერვიუ ქართველ პოლიტოლოგს, ილიას უნივერსიტეტის პრორექტორს დავით აფრასიძეს ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა მარიამ ჭეურელი. დავით აფრასიძე პრაღაში იმყოფებოდა, ჩეხეთის დედაქალაქში, სადაც გაიმართა შეხვედრა კლეპტოკრატია, საბჭოთა კლეპტოკრატები და როგორ მოხდეს მათი რეფორმირება. ამის თაობაზე იყვნენ მიწვეული ექსპერტები, აქტივისტები და ჟურნალისტები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Tell me where my love can be. Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley green with spring where my heart can go a journey over the shadows and the rain to a blossom covered lane? And in your lonely flight, haven't you heard the music of the night?
ჩვენ გაცემა გარდილდება ბიბლიოთეკით, ყოველკვირეული რუბრიკით. ერთ-ერთი საუკეთესო წიგნი ომზე, ასე შეაფასებს ამ რუბრიკის ავტორი შოთა იათაშვილი კურტ ვონეგუტის ნაშრომს, რომელიც ქართულად ითარგმნა და რომელზეც იქნება სწორედ საუბარი დღევანდელ ბიბლიოთეკაში.
პლანეტაზე ერთადერთი ადამიანია, რომელმაც დრეზდენის დაბომბამ ათობით მილიონი დოლარი შეძინა. დაბომბამ ვერ შეამცირა ომის ნახევარი, წამითაც კი ვერ დაასუსტა გერმანული დაცვა, ვერავინ გაათავისუფლა საკონცენტრაციო ბანაკიდან. მხოლოდ ერთი დარჩა მოგებული, და არა ორი, ხუთი თუ ათი, მხოლოდ ერთი. მე, წარმოიდგინეთ, თითოეული მკვდრისგან $3 მერგო, თქვა კურტ ვონეგუტმა ინტერვიუში, რომელიც მის რომანს სასაკლაო ხუთს ეხებოდა. ვინც ვონეგუტის შემოქმედებას ასე თუ ისე იცნობს, მის სარკაზმს თუ შავი უმორს, მაინც და მაინც ალბათ არც ეს გამონათქვამი გაუკვირდება. კაცმა რომ თქვას, ომზე დაწერილი წიგნებით ძალიან ბევრ მწერალს გაუკეთებია ფული, მაგრამ ვონეგუტის ეს ფრაზა იმითაა გამორჩეული, რომ იმ პოზიციის გაგრძელებას თუ შეჯამებას წარმოადგენს, რომელიც ამ რომანში უკიდურესი ფორმებითაა გამოხატული. სასაკლაო ხუთი, რომელიც შარშან დაბეჭდა გამომცემლობა დიოგენემ, ინგლისურიდან თარგმნა ქეთი ქანთარიამ. ტექსტში გაფანტული ლექსების მთარგმნელი კი დავით ახალაძეა. ეს რომანი ვონეგუტმა 1969 წელს გამოსცა და ამერიკაში მაშინვე შავ სიაში მოხვდა. მავნე წიგნად ჩაითვალა. ამერიკული ქვეითი რაზმის ჯარისკაცი 22 წლის ვონეგუტი 1944 წელს გერმანელებს ტყვედ ჩაუვარდა. მერე სამუშაოდ დრეზდენში გადაიყვანეს, სადაც 1945 წლის 13-14 თებერვალს საშინელ დაბომბვას შეესწრო, მაგრამ გადარჩა. მოუსმინოთ პროზაიკოს მარი ბექაურს.
ძალიან საინტერესო არის წიგნის შესავალ ნაწილში, რაც წერია, როგორ გადაწყვიტა ვონეგუტმა ამ წიგნის დაწერა, რომ თავის ძველ მეგობარს ესტუმრა, რომელთან ერთადაც ომში იბრძოდა, და იქ უთხრა ამ მეგობრის ცოლმა ძალიან კარგი რაღაც, რომ ისე გამოიყვანთ თითქოს მაშინ ბავშვები კი არა კაცები იყავით, და მერე ამ წიგზე ფილმს გადაიღებენ, სადაც როლებს ფრენკ სინატრა და ჯონ უეინი ითამაშებენ და ასე შემდეგ. და მართალს ეუბნება, მერე წერს უკვე ვონეგუტი, რომ მაშინ გადაწყვიტა, რომ დაეწერა სიმართლე ჯარისკაცებზე და წიგნისთვის დაერქმია სასაკლაო ხუთი, ანუ ბავშვების ჯვაროსნული ლაშქრობა. მე ვთვლი, რომ მართლაგმირობა ისა, რაც ვონეგუტმა ამ წიგნში გააკეთა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი არის, რომ გაბედო და ისაუბრო სამხედრო დანაშაულზე, რომელსაც შენი ქვეყანას ჩადის მოწინააღმდეგე ქვეყნის მიმართ. და მით უმეტეს, რომ ჩვენ საუბრობთ არა გერმანიაზე, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, რომელიც მეორე მსოფლიო ომიდან გამარჯვებული გამოვიდა. როგორც ვონეგუტის სხვა წიგნებში ხდება ხოლმე, ამ წიგშიც ნუ შავი უმორი უხვად და მრავლად არის, მაგრამ ვონეგუტი ამბობს, რომ მას ჩაფიქრებული ჰქონდა, რომ დაეწერა ისეთი წიგნი, როგორცაც სხვები წერენ ხოლმე ომზე, მაგრამ არა გაყვა თავის სტილს.
შევეცადოთ მოკლედ აღწეროთ ამ სტილის მთავარი მახასიათებლები. საერთოდ ვონეგუტს წერის წვეტილი მანერა აქვს. მუდამ ფლითავს სათქმელს ფრაგმენტებად, ნერვიულად კუწავს, აკუცმაცებს. აქაც იგივე ხდება და ამ შემთხვევაში თავად იგი ამას ტელეგრაფიულ შიზოფრენიულ სტილს უწოდებს. ასე წერენ პლანეტა ტრალფამადორზე, სადაც რომანის მთავარი გმირი ბილი პილგრიმი მფრინავი თეფშით მიჰყავთ და როგორც საჩვენებელ არსებას ზოოპარკში აცხოვრებენ. სად დრეზდენის დაბომბვა და სად უცხო პლანეტელებიო, ცხადია ყველა გაიფიქრებს, და სწორედ ამაშია საქმე. ყოველივე ეს ვონეგუტს სჭირდება, რათა რაც შეიძლება მეტი დისტანცირება მოახდინოს იმ მოვლენისგან, რომლის ეპიცენტრშიც იმყოფებოდა. უცხო თვალით დაინახოს ყოველივე ეს, მეტიც, უბრალოდ უცხო კი არა, საერთოდაც უცხო პლანეტელის თვალით. სასაკლაო ხუთი რეალურად ის ადგილია, სადაც ავტორი სხვა ამერიკელ ტყვეებთან ერთად ცხოვრობდა დრეზდენში, მაგრამ სიმბოლურად შეიძლება ტრალფამადორების მიერ შერქმეულ დედამიწის სახელწოდებადაც წარმოვიდგინოთ. თუმცა ისიცაა, რომ ტრალფამადორები 4 განზომილებიან სივრცეს აღიქვამენ და ამიტომ წარსულის, აწყოს და მომავლის ყველა მოვლენას ხედავენ. მათთვის ადამიანი კვდება, მაგრამ არც კვდება, რადგან წარსულის და აწყოს მუდამ არსებობს და ადამიანი ამ დროებში ცხოვრებას მაინც განაგრძობს. ტრალფამადორების ეს უნარი აქვს ბილი პილგრიმსაც და მთელი რომანის განმავლობაში ის დროში მოძრაობს. ბავშვობა, ომი, ომის შემდგომი პერიოდი ერთმანეთს ენაცვლება და სწორედ ეს ქმნის ამ ტელეგრაფიულ შიზოფრენიულ სტილს, რომელიც დატვირთულია გროტესკით, კარიკატურულობით და რაც შემზარავისა და კომიკურის მუტაციას ახერხებს. სტერეოტიპებს ანგრევს და ამ გზით ახერხებს რეალური სურათის ჩვენებას. მოუსმინოთ კვლავ მარი ბექაურს.
თბილის ყველა შეშლილად მიიჩნევს აწონენ კლინიკაში, მაგრამ უცნაური ის არის, რომ ექიმები მისი გაგიჟების მიზეზებს ეძებენ მის ბავშვობაში და არ ითვალისწინებენ ომის ფაქტორს. ანუ არავინ ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება გამოწვეული იყოს ომისგან. კითხვის დროს, რაც მომეწონა, ის იყო, რომ მუდმივად იცვლება დრო, ჩვენ სხვადასხვა დროში და სხვადასხვა გარემოში ხვდებით და ყველაზე საინტერესო ჩემთვის იყო თვითონ ომის ეპიზოდები. ოფიციალური ცნობებით, აი ვიკიპედიაში ეხლაც რო გადავამოწმოთ, ვნახავთ, რომ დრეზდენის დაბომბვისას დაიღუპა 22,000 ადამიანი. როცა რეალურად, როგორც წიგნის ავტორი ამბობს, და კურტ ვონეგუტი თვითონ იბრძოდა, თვითონ იმყოფებოდა დრეზდენში, ამ დროს დაიღუპა 110,000-115,000 ადამიანი. გამოდის, რომ დრეზდენს ემსხვერპლა უფრო მეტი ადამიანის სიცოცხლე, ვიდრე ატომური ბომბის ჩამოგდებას ჰიროსიმაზე. შეიძლება ვიღაცისთვის სასაკლაო ხუთი იყოს sci-fi, იმიტომ რომ აქ ეს უცხო პლანეტა ტრაფამადორი არის ეს დროში მოგზაურობა და გადაადგილება და ბევრი უცნაური რამ, უცხო პლანეტელების მიერ ადამიანის შესწავლა, მაგრამ პირადად ჩემთვის ეს წიგნი არის ომზე დაწერილი ყველაზე გულწრფელი წიგნი, რომელიც მე წამიკითხავს, რომელიც ყველაზე ობიექტურად ასახავს ომის რაობას და ომის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ძირითადად ომზე დაწერილ წიგნებში ან თუნდაც ომზე გადაღებულ ფილმებში ხო ყოველთვის არის ისეთი სიუჟეტი, რომ საგმირო ამბებია და ვიღაც გმირია და ვიღაც სასტიკი დამნაშავე და ერთი მხარე ყოველთვის კეთილია და მეორე ბოროტი, და რაც მთავარია კიდე, ყოველთვის ხდება ომის რომანტიზება, რაც არ ხდება ამ წიგნის შემთხვევაში. ანუ კურტ ვონეგუტი ობიექტურად მოგვითხრობს, რა ემართება რეალურად ადამიანს ომში ყოფნისას, რომ მისთვის აბსოლუტურად ყველაფერი აზრს და მნიშვნელობას კარგავს. იმიტომ რომ აი თუნდაც ბილი პილგრიმის ეპიზოდებში ხო ეს ადამიანი იმდგომარეობამდე მიდის, რომ რეალობის აღქმა საერთოდ დაკარგული აქვს, ვეღარ არჩევს ძინავს თუ ღვიძავს, დგას თუ მიდის, ანუ საკუთარ მდგომარეობას ვეღარ აცნობიერებს, ანუ მისი ფსიქიკა დარღვეული და განადგურებულია.
სასაკლაო ხუთს რეფრენად ერთი ფრაზა მიხვება: ხდება რაღაც საშინელება, ხშირად ბოროტი იუმორით გაფორმებული, იტყვის ვონეგუტი, ჰოდა ეგრე, და გააგრძელებს თხრობას. და ასე ბოლომდე, გულგრილობის, ანტიჰუმანურობის თითქოს და ზეებია. შეიძლება გაიფიქრო კიდეც მწერალზე, როგორ ახერხებს ასეთი საზაგელი იყოს, მაგრამ ის ხომ ყველაზე ამაზრზენ საზაგლობაზე ომზე წერს და ამიტომ წერს ასეც. გავიხსენოთ, რომ ორი მინუსი პლიუსია. ომზე რომანტიულად რომ წერენ ხოლმე, აი მაშინ გამოდის სწორედ მინუსი, რადგან მინუსი და პლიუსი მინუსია. ვონეგუტმა კი ამ თავისი მწარე ენით და ვითომ და ცივი გულით ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო წიგნი დაწერა ომზე. ბევრენაზია იგი ნათარგმნი და კარგი იქნება დღესაც ამ რომანს მეომარ ჯარისკაცებს პროკლამაციებად თუ ჩაუყრით. და რაც მთავარია, ვინც ამ ომებს იწყებს, ძალით თუ წავაკითხებთ. თუმცა ეგენი ალბათ მაინც ვერაფერს მიხვდებიან. ისევ ჯობს რიგითი ჯარისკაცები და მოქალაქეები მიხვდნენ, რისი თქმა უნდოდა ასეთი წიგნით ბომბებს სასწაულებრივად გადარჩენილ მწერალს. ხოდა ეგრე, წაიკითხეთ.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ ბიბლიოთეკას, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილია. გრძელდება ჩვენი გადაცემები. რადიო თავისუფლება აგრძელებს თავის პროგრამას. დასრულდა მხოლოდ ჩვენი ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა.